Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Драма Нусціна ў нашай сённяшняй тэмы.
Чаму Турцыя ідзе на збліжэнне з Расіяй?
Улады не зарэгістравалі аднаго з самых моцных кандыдатаў ад апазіцыі.
Нібыта подкуп выбарцаў пра тое, што газета «Народная воля» была на канцэрце ляжала.
Чым адметна новая форма зборнай Беларусі па футболе?
Сделаць форму, каб спартсменаў А было відна, Б было удобна і касцюмы перадавалі нацыянальнасць.
Да гэтых іншых тэм мы вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Пачынаем нашую праграму. 8 жніўня акруговая выбарчая камісія адмовіла ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты парламента намесніку старшыні руху за свабоду Алесю Лагвінцу.
Алесь Лагвінец хацеў балатавацца па Сухараўскай выбарчай акрузе нумар 101. Ён правёў дастаткова яркую кампанію па зборы подпісу ў яе рамках у Сухараве. З канцэртам выступіў музыка Лявон Вольскі, а таксама па раёне раз'язджаў аўтамабіль з нацыянальнымі сімваламі і партрэтам самаго Лагвінца. Таксама палітык правёў пікет на кальцавой дарозе.
За што не зарэгістравалі аднаго з самых моцных кандыдатаў ад апазіцыі і ці хтосьці яшчэ атрымаў воўчы білет ад ЦВК, даведаемся проста зараз.
Намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца чакана знялі з выбараў. Але нягледзячы на абурэнне старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай яго спеўным пікетам па зборы подпісаў з удзелам Лявона Вольска, знялі за іншае, за подкуп выбаршчыкаў.
Нібыта подкуп выбарцаў праз тое, што газета «Народная воля» была на канцэрце ляжала. Другое, што візітоўка раздавалася. Візітоўка, на візітоўцы нікіх заклікаў галасаваць не было.
Вырашаю паглядзець, за што яшчэ здымалі ці не здымалі з выбараў. Амаль падобная сітуацыя, як у выпадку з Лагвінцом, была падчас мясцовых выбараў 2010 года у кіраўнічкі кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач. Яна таксама ладзіла шоу з рыцарамі, сярэднявечнымі танцамі і фаер-шоу падчас сваіх выбарчых пікетаў. І яе таксама ў выніку знялі з выбараў. Адзінае адрозненне – Карач ужо была зарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты Віцебскага абласнога і гарадскога саветаў.
Мы, дарэчы, паспелі нават тры канцэрты правесці. Вось на трэці выступ рыцараў ўжо ўлада так чухнулася, зразумела, што шосьці не тое, бо там шмат пайшло, канешне, рэакцыі, і яны здымалі афіцыйна, вось гэта называлася подкуп выбаршчыкаў, яны здымалі за тое, што мы не на тэрыторыю округа, яны сказалі, што хтось распаўсюджваў зялёныя балоны сярод дзяцей з надпісам «Наш дом».
Правакацыя гэта была ці не, але з выбараў Вольгу Кары знялі. І тут цікавы іншы выпадак. Здарыўся ён падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Тады кампанія «Гавары праўду» распаўсюдзіла сярод людзей шмат пустых паштовак са сваім лагатыпам. Людзям прапаноўвалі ў тых паштоўках пісаць пра свае праблемы і дасылаць іх у прэзідэнцкую адміністрацыю. Сярод іншых, сцвярджае ЦВК, адрасату прыйшлі паштоўкі з абразамі і лаянкай на адрас улады. Але для Некляева ўсё скончылася толькі папярэджаннем. Як, дарэчы, сышлі з рук Некляеву і Саннікаву канцэрты падчас іх пікетаў, бардаў з Дмітра Вацюшкевіча, ім Ігара Сімбіровіча і рэпера Вінсента. Хоць той жа Вацюшкевіч выступаў на пікетах Некляева не адзін раз. З канцэртамі ўвогуле сітуацыя цікавая. Перад кожнымі прэзідэнцкімі выбарамі тэлеканал АНТ нечакана вырашае ладзіць агульнанацыянальныя канцэрт-акцыі. Так, у 2006 годзе гэта быў канцэртны тур беларускіх і замежных артыстаў пад лозунгам «За моцную і квітнеючую Беларусь». У 2010 годзе «Беларусь – гэта мы». У 2015 годзе мы разам. Не, фармальна гэта не былі пікеты ў падтрымку дзеячага кіраўніка краіны і кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Але на кожным канцэрце са сцэны выступалі мясцовыя кіраўнікі, а назвы акцый выпадкова супадалі з тагачаснымі выбарчымі ідэямі кіраўніка Беларусі. Лішне казаць, што ў дадзеным выпадку за такія супадзенні нікому нічога з боку ЦВК не было. Нават папярэджанне. Шміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, напярэдадні выбараў не толькі Беларусь, але і злучаныя штаты Амерыкі. На выбары прэзідэнта ЗША будзе балатавацца былы агент ЦРУ.
Эван Макмалін плануе вылучыць сваю кандыдатуру на выбары прэзідэнта ЗША ў якасці незалежнага кандыдата. Ён называе сябе альтэрнатывай Дональду Трампу. Кандыдату ад партыі рэспубліканцаў. Макмалін кажа, што яго падтрымліваюць кансерватыўна настроеныя выбарцы, якім не падабаецца Трамп.
Падтрымку Трампу кандыдату абяцае група праціўнікаў Трампа «Лепшая для Амерыкі». Паведамляецца, што 40-гадовы Макмалін не жанаты і ніколі дагэтуль не прымаў удзелу ні ў якіх выбарах.
А мы перарываемся на музычную паузу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На скрыжаванні вуліц Першамайскай і Пуліхава ў Мінску з'явіўся білборд з сацыяльнай рэкламай, прысвечанай году культуры. Пільныя мінчукі заўважылі, што аўтары білборда нарабілі на надпісі багата памылак.
На білборзе паведамляецца помнік Францыску Скарыні, асветніку і грамадскому дзеячу 15-го стагоддзя ў Мінску.
Між тым, навукоўцы лічаць, што беларускі першадрукар нарадзіўся ў 1490 годзе. Такім чынам, у 15-м стагоддзі ён паспеў пражыць каля 10 гадоў. Асветніцкай і грамадскай дзейнасці ён займаўся толькі ў наступным 16-м стагоддзі.
У мінскай рэкламе, якая займалася распрацоўкай гэтага білборда, паведамілі, што картинку і тэкст ім зацвярджалі у аддзелі ідэалогіі Мінска гарвыканкама. Работніца Мінск рэкламы пагадзілася, што ў тэксце дапушчаная памылка з указаннем стагоддзя і паабяцала выправіць сітуацыю. Ці выправляюць? Даведаемся з нашага рэпартажа.
На білборде, які прысвяцілі году культуры і ўсталявалі на скрыжаванні вуліц Пуліхава і Першамайскай у Мінску, зрабілі 4 памылкі. На плакаце напісана «Помнік Францыску Скарыне» замест «Скарыну», слова грамадскаму праз «О» замест «А», адсутнічае адна коска. Унескладовая замест звычайнага. Таксама пераблытана стагоддзе, у якім працаваў першадрукар. 15-е замест 16-го. Гэта пацвярджае дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александр Лукашанец.
Те 4 памылкі, то есть скарыны нема, поэтому там толькі так скарыну. Паколькі гэта азначальны абарот стаіць пасля прозвішча, значыць, з двух бакоў выдзяляецца коскай абавязкова. Значыць, перад у Мінску трэба абавязкова коска павінна быць у складовая. Што датычыцца там «О», так гэта там зразумела, это не трэба нават тлумачыць.
Хто дакладна нарабіў столькі памылак і чаму тэкст нельга было паказаць філолагам? Чыноўнікі пакуль не прызнаюцца. У Міністэрстве культуры адказваюць, што ніколі не займаліся білбордамі. І тэкст гэты не бачылі. Мінгарвыканкам і Мінскрэклама таксама пакуль не бяруць на сябе аўтарства. Толькі кажуць, што плакат замянілі. Як даведваемся, замена яго каштуе ад 30 да 50 долараў, а выраб цалкам новага плаката ад 95 долараў. Цяпер замест білборда з памылкамі вісіць плакат «Я люблю Беларусь» з валошкамі. Такі кур'ёз не першы ў беларускай вонкавай рэкламе. Напярэдадні фестывалю нацыянальных культур у Гродні на білбордзе блытаюць Янку Купалу з Якубам Коласам. На плакаце размясцілі выяву Купалы і выказванне Коласа. У выніку памылку выправілі. Супакоюваюць у аддзеле культуры Гродзенскага гарвыканкама.
Эту серію там немножко приостановили, потом мы всё их всё равно вывесили, они у нас же сейчас по всему городу висит. Подвела та фирма компьютерная, которая занималась дизайнами вёрсткой. Мы же потом даже в интернете нашли, действительно там эта же картинка подписана вместо Янки Купалы, написано Колос. Картинка, где Яндекс там, допустим, эти все фото, они оттуда вытащили.
4 года тому Гродзенская типография знаходзіць у інтэрнэце вершы Васіля Быкова і друкуе іх на шытках. Тады дызайнер паблытаў беларускі класіка, які не пісаў вершаў, з маладым расійскім паэтам Цёскам. Знайшоў вершы ў інтэрнэце. Тыраж у 1000 экземпляраў давялося здымаць з гандлю. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў вас, хто такі Скарына і што ён зрабіў для Беларусі. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Хто такі Францыс Скарына і чым ён праславіўся?
Франциск Скорина – это наш первопечатник. Прославился он тем, что он переиздал первую Библию на территории Беларуси. А жил он в Италии, по-моему, или он там учился.
А народился где?
В Беларуси.
В каком городе?
Этого я не помню уже.
Как издал первую книгу, белорусский писатель, первый первопечатник. По-моему, Библия, если не ошибаюсь.
А где он жил?
Польша, по-моему. Ой, не помню. Давно в школе училась.
Кто, простите?
Франциск Скорина.
Не знаю, к сожалению.
Это белорусский какой-то?
Да.
Мы туристы из России. Извините.
Францыск Скарына – это белорусский письменник. Он надруковал, если мне не ошибает память, школы, извините, я перейду на русский, первую Библию. Ну, друкар был белорусский.
А где он жил? Ну, народился.
Не скажу, стыдно.
Ну, прежде всего, наверное, писатель, культурный деятель Беларуси. По-моему, это позднее Средневековье, 16 век или 15-й. Прославился? По-моему, он первый в Беларуси на наших землях книгопечатанием занялся, Библию издал.
Где он родился?
Хочется сказать Полоц, но я не уверен.
Ну, кто наш писатель?
И чем он прославился?
Не знаю, я не белорусская, поэтому могу сказать.
Кто таки Франциск Скарына и чем он прославился?
Первый друкар белорусский.
И чем он прославился?
Ну, надруковал книжки свои у Вильни и у Празе у 16-м стагодзе, на самом початку. На усходнеславянских землях был первый.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еўрарадыё еўранавіны. Савет Еўрасаюза пасля прапановы Еўракамісіі вырашыў часова не накладаць штрафныя меры на Іспанію і Партугалію за іх празмернага бюджэтнага дэфіцыту. У аўторак 9 жніўня міністры фінансаў Еўрасаюза зрабілі сумесную заяву. Паводле яе абедзве краіны Пірэнейскага паўвострава атрымалі новыя тэрміны на выпраўленне эканамічнай сітуацыі. Такім чынам, Партугалія павінна ліквідаваць занадта высокі дэфіцыт бюджэту да канца 2016 года, а Іспанія да 2018-го. Причем обедве краины повинны зарабить конкретные кроки у гэтым напрамку до 15-го кастрычника. У Франции арештовали неполногодовую девчину за пропаганду исламской державы в социальных сетках. 16-годовую жихарку округи Миллион, что у 45 километрах от Парижа, виноватить у терроризме за подтримку исламской державы и подрыхтовку терактов. По версии прокуратуры, девчина была администратором чата забороненной организации у мессенджеры, где рассылались заклики до теракта. У следства спробуй доведаться про особы инших удельников группы. У соковику 2016 года у Франции были затрыманы две дзяўчынкі 15 і 17 гадоў, якія планавалі зладзіць тэракт у адным з парыжскіх канцэртных залаў па ўзоры нападу баевікоў на залу «Батаклан». Моцныя лясныя пажары ахапілі партугальскі востраў Мадейра. З-за высокага ўзроўня небяспекі каля 300 чалавек эвакуявалі з уласных дамоў. Яны правялі ноч на тэрыторыі вайсковай часткі. Некалькі дамоў згарэла. Мясцовая ўлада пакуль не кажа, колькі менавіта, таму што барацьба з агнём працягваецца. Яшчэ больш цяжкая сітуацыя складваецца ў кантынентальнай Партугаліі, асабліва на поўначы краіны. Там лясныя пажары на фоне моцнай спякоты і парывістага ветру бушуюць суботы. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы працягваем нашы тэмы. Владзімір Пуцін і Раджэп Таіп Ардаган сустрэліся ў Пецярбургу ў Канстанцінаўскім палацы. Гэта першая сустрэча кіраўнікоў Расіі і Турцыі пасля працяглага крызісу ў двухбаковых адносінах, які распачаўся пасля збіцця ў лістападзе мінулага года туркамі расійскага бамбардзіроўшчыка Су-24. Расійскі бок патрабаваў прабачэнняў, але кіраўніцтва Турцыі ад такога крока адмаўлялася. Толькі ў чэрвені прэзідэнт Турцы у лісце да расійскага прэзідэнта папрасіў прабачэння за збіты самалёт і выказаў спачуванні ў сувязі з гібелю пілота.
На сустрэчы Пуцін і Эрдаган збіраюцца абмеркаваць аднаўленне чартарных пералётаў і экспарту турэцкіх прадуктаў у Расію. Верагодна, палітыкі закрануць і пытанне кампенсацыі за збіты самалёт.
Ці знайшла Расія новага саюзніка ў асобе Турцыі, даведаемся проста зараз.
У аўторак 9 жніўня ў Санкт-Пецярбургу праходзяць перамовы прэзідэнтаў Расіі і Турцыі Уладзіміра Пуціна і Раджэпа Таіпа Эрдагана. Гэта першы замежны візіт турэцкага прэзідэнта пасля спробы перавароту, якая адбылася ў ліпені. Адметна, што ён паехаў не да саюзнікаў па НАТА, а ў пуцінскую Расію. Турецкі лідар без сумніву має намір домагатися вертання до гандлёва-эканамічных адносінаў, якія былі паміж краінамі год таму, паведамляе Deutsche Welle. Адмена Москвой безвізавага рэжыму для грамадзян Турцыі, забарона на імпарт шэрагу турэцкіх тавараў, абмежаванне на працу турэцкіх фірмаў у РФ, а таксама скарачэнне турпатоку з Расіі сур'ёзна нашкодзілі турэцкай эканоміцы. Напярэдадні сустрэчы ў Пецярбургу Рэджэп Таіп Эрдаган даў інтэрв'ю расійскаму дзяржаўнаму агенцтву ТАСС, у якім назваў Пуціна сваім сябрам.
Гэта будзе гістарычны візіт, новы пачатак. На перамовах з маім сябрам Уладзімірам, я веру, будзе адгорнутая новая старонка ў двухбаковых адносінах. Нашым краінам трэба будзе шмат зрабіць разам,
сказаў прэзідэнт Турцыі. Дарэчы, расійскі бок быў больш стрыманы ў эпітэтах.
Захад крытыкуе Эрдагана за закручванне гаек пасля перавароту, і Эрдаган асуджае яго за гэта. Напружанасць паміж Турцыяй і краінамі ўдзельніцамі НАТО вельмі выгадная для Расіі,
заявіў у каментары BBC аналітык з Московскага цэнтра Карнегі Алексей Малашенко. Прымірэнне паміж Москвой і Анкарой пачалося ў чэрвені да спробы перавароту, калі Крэмль прыняў прабачэнне Эрдагана за збіты над турэцка-сірыйскай мяжой самалёт. Праз некалькі дзён афіцыйныя асобы з дзвюх краін прыступілі да перамоваў аб зняцці санкцый, уведзеных Расіяй супраць Турцыі пасля гэтага інцыдэнту. Гэтак жа Анкара станоўча адрэагавала на тое, што Масква безагаворачна падтрымала Турцыю пасля няўдалага перавароту. Упаўнаважаны ўрада Германіі па супрацоўніцтве з РФ Гернат Эрлер вітае збліжэнне турэцкага прэзідэнта і яго расійскага калегі. На яго думку, у завяршэнні ледніковага перыяду ў адносінах Анкары і Масквы зацікаўленыя і краіны Захаду. Для ўрэгулявання канфлікта ў Нагорным Карабаху і Сірыі неабходная сумесная праца туркаў і расіян.
Без хоць бы мінімальнага супрацоўніцтва паміж Турцыяй і Расіяй палітычнага рашэння не будзе,
заявіў Эрлер у інтэрв'ю грамадска-прававой радыёстанцыі RBB. Няма прычын драматызаваць гэты візіт і яго наступствы, мяркуе палітык. Ён не верыць у тое, што Турцыя і Расія заключаць антыеўрапейскі альянс, і падкрэслівае, што шлях да нармалізацыі адносінаў Масквы і Анкары будзе доўгім.
Тым не менш, сустрэча ў Санкт-Петербургу гэта дэманстрацыя Захаду таго, што Пуцін і Эрдаган на адносіны з ім стаўку не робяць,
сказаў упаўнаважаны па супрацоўніцтве з Масквой у інтэрв'ю грамадска-прававой радыёстанцыі Deutschlandfunk. Чаго чакаць ад сустрэчы прэзідэнтаў Турцыі і Расіі? На гэта пытанне адказвае Рэнгін Арслан, аглядальнік турэцкай службы BBC.
Галоўнае, што будуць спрабаваць зрабіць бакі падчас гэтых перамоваў, гэта вырашыць эканамічныя пытанні. Акцэнт будзе зроблены на двухбаковыя бізнес-праекты. Ходзяць размовы аб магчымым адраджэнні паўднёвага патоку праекта газапровода праз Турцыю. Што тычыцца Сірыі, то тут большасць турэцкіх экспертаў сыходзіцца ў меркаванні, што прагрэсу дасягнуць не ўдасца. Справа ў тым, што па шэрагу пытанняў пазіцыі лідараў Расіі і Турцыі кардынальна разыходзяцца.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я нагадаю, што пасля няўдалай спробы перавароту праходзяць вялікія чысткі ў Турцыі. Пасля вайскоўцаў масава арыштоўваюць журналістаў, настаўнікаў, навукоўцаў, якіх абвінавачваюць у сувязях з гюленістамі.
У той жа час Эрдагана пачалі называць другім Пуціным. Эксперты сцвярджаюць, ці ператворыцца Турцыя ў аўтарытарную дзяржаву, залежыць выключна ад турэцкага грамадства, якое не такое маўклівае, як расійскае. Аднак пакуль у Турцыі і Нямеччыні праходзяць шмат тысячныя мітынгі ў падтрымку Эрдагана.
Відавочна, што дыктатарам прасцей паміж сабой дамаўляцца, і пакуль еўрапейцаў больш турбуе не палітычны змен у Турцыі, а ці застанецца Турцыя надалей надзейным партнёрам у НАТО, і застанецца яна партнёрам у вырашэнні крызісу бежанцаў. А мы перарываемся на музычную паўзу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У кінотэатры «Silver Screen» прэзентавалі новую форму зборнай Беларусі па футболе. Яшчэ месяц таму хадзілі чуткі пра форму з нацыянальным арнаментам, і чуткі апраўдаліся. Больш за тое, новая форма мае беларускую назву «Белыя крылы». Кожнаму наведальніку прэзентацыі падарылі фірмовыя майкі.
Амаль усе футбалісты, якія прэзентавалі форму, дзяліліся сваімі ўражаннямі па-беларуску. Прэзентацыю праводзіў беларускамоўны спартыўны каментатар Зміцер Герчыкаў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
9 жніўня ў Мінску ў кінатэатры «Silver Screen» прэзентавалі новую форму футбольнай зборнай Беларусі з нацыянальным арнаментам і беларускамоўнай назвай «Белыя крылы». Футбаліст Мікалай Януш, Ігор Стасіюч і Дзяніс Палякоў дзяліліся сваімі ўражаннямі пра яе. Усім форма спадабалася. Футбалісты не першыя беларускія спартоўцы, якія выйдуць на стадыён у вышыванках. На пачатку лета дызайнер Юлія Латушкіна прэзентавала камплект вопраткі і формы для беларускіх алімпійцаў. Для яе яна таксама абрала нацыянальныя матывы.
Меня пригласил в этот проект национальный комитет, и задача, которую они передо мной поставили, сделать форму, чтобы спортсменов А было видно, Б было удобно, и костюмы передавали национальность. В нашей стране как бы очень много орнамента. И этот орнамент очень глубокий. Ну, у каждого символа есть свое обозначение. Соответственно, когда я начала разработку, первую тему, которую я туда вложила, это был василек. Это была синяя форма.
За основу для новой формы национальной футбольной сборной был взят классичный комплект техничного спонсора компании «Адидас». Ужо на яго аснову беларускія дызайнеры наклалі элемент нацыянальнага арнамента, узятага з дзяржаўнага сцяга. Кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола Сергей Румас расказаў, што форму прыйшлося ўзгадняць з УЕФА, якая правярала навінку на адпаведнасць сваім правілам і нормам. Усе ўзгадненні былі пройдзеныя даволі хутка. Акрамя формы, у аўторак 9 жніўня таксама прэзентавалі новага маскота нацыянальнай зборнай. Ім стаў ваяр. Усё гэта павінна абудзіць цікавасць беларусаў да матчаў зборнай, якая пачне адборачны турнір на чэмпіянат свету 2018 года ўжо меншым праз месяц 6 верасня. У госці да беларусаў прыедзе тытулаваная зборная Францыі. І прадстаўнікі федэрацыі футбола і дызайнеры лічаць, што выкарыстанне нацыянальных матываў у форме дапаможа беларусам адолець сапернікаў.
Мы туда вложили самые такие, ну, яркое – это добробыт, дружелюбие и успех. Даже на подсознательном уровне это приятно людям, что на их майке что-то обозначает успех. Знаете, кто-то повязывает там ленточку на руке, на удачу. Но вот очень приятно, что люди заметили, что есть обозначение. И говорит, очень приятно, что вы подумали о том, чтобы проводить нас пожеланием успех. Не просто на словах, а оставить эту маленький успех с собой.
Говорит Юлия Латушкина. Дарэчы, усіх, хто 6 верасня прыедзе на Барысаву арэну падтрымаць беларускіх футбалістаў, чакае сюрпрыз у выглядзе 13 тысяч маек, якія раздадуць заўзятарам перад матчам. На трыбунах павінна быць прыгожа. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам спартовая форма беларускіх алімпійцаў на адкрыцці гульняў увайшла ў топ самых прыгожых ды арыгінальных.
Дарэчы, форму беларускіх алімпійцаў адзначыла прэзідэнтка Літвы Далі Грыбаўскайта. Нагадаю, што наша форма шылася на літоўскім прадпрыемстве. А мы перарываемся на музычную паўзу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Кацярына Карстын выйшла ў паўфінал Алімпіяды ў Рыа ў акадэмічным веславанні. У 1/4 фіналу ў чацвёртым заездзе адзіночак 44-гадовая спартсменка паказала трэці вынік. Таксама ў аўторак у паўфінал ў акадэмічным веславанні выйшаў беларус Станіслаў Шчарбачэня. У 1/4 фіналу ў другім заездзе адзіночак ён быў трэцім. Таким чином, 11 жнівня беларускія весляры позмагаються за олімпійські медалі. 9 жнівня у Мінску презентували нову форму футбольної зборної Білорусі з національним орнаментом і беларускамовною назвою «Білі крили». Футболісти Миколай Януш, Ігор Стасєвич і Дзяніс Паляков ділилися своїми ураженнями про яє по-білоруску. По-руску говорив тільки Олександр Глеб. Усім їм форма сподобалася. На презентації повідомили, що 13 тисяч маєк роздадуть заузятерам 6 вересня на Борисов арені перед отборочним матчем чемпіонату світу з французами. Став відомий розклад гульня у хокейній зборній Білорусі на чемпіонаті світу 2017, який пройде у Німеччині і Франції. Білоруси почнуть першинство матчем 5 травня з фінами. Після будуть гульні так само з моцними зборними Чехії і Канади. Тільки після гэтага білоруси згуляють з командами приблизно ровними нашої зборної по силах со Швейцарії, Франції, Словенії і Норвегії. Усі поєдинки попереднього етапу чемпіонату світу наша команда згуляє у Парижі. УЄФА абмяркоўвае новы праект футбольнай лігі чэмпіёнаў. Як чакаецца, новаўвядзенне можа пачаць дзейнічаць з 2018 года. Праект прадугледжвае адмену кваліфікацыі лігі чэмпіёнаў. Пэўныя краіны, як Іспанія, Англія, Італія, Нямеччына, атрымаюць найбольш стабільных месцаў у групавым этапе. Іншыя краіны, як Францыя, Расія і Партугалія, менш. Беларусь у лік гэтых краін не трапіць. Толькі 5 удзельнікаў групавога этапа будуць адбірацца праз плэй-оф. Новая схема правядзення Лігі чэмпіёнаў можа моцна ударыць па батэ. Патрапіць у групавы раунд беларускаму клубу цяпер будзе вельмі складана, калі не немагчыма. Манчэстер Юнайтед афіцыйна аб'явіў пра трансфер паўабаронцы Ювентуса Поля Пагбы. Пагадненне з французскім хаўбэкам разлічана на 5 гадоў з магчымасцю працягу кантракту яшчэ на 1 год. Раней брытанскія СМІ паведамлялі, што пераход Пагбы каштаваў Манчэстер Юнайтед 120 мільёнаў еўра. Гэтая здзелка стане рэкорднай у гісторыі сусветнага футбола. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прыйшоў час на музычныя навіны. З 12 па 14 жніўня на Лузе перад Мірскім замкам пройдзе фестываль, які даведаемся проста зараз.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Перед початком чергового сезона «Гульні тронов» композитор Рамін Джавад отправится у тур по Повночной Америці з концертами, на яких буде виконуватися музика серіалу. Game of Thrones Live Concert Experience буде уявляти собой повновартісне мультимедійне шоу, оформлене у духу фентезі-саги по мотивах книг Джорджа Мартіна. Постановка, як стверджає прес-реліз, мусить узнавити різні регіони Вестероса і Есоса, своеасаблівыя захад і ўсход выдуманага свету Марціна і будзе дапоўнена як сцэнамі серыяла, так і новымі кадрамі, знятымі спецыяльна для тура. Гастролі стартуюць у Канзас-Сіці 15 лютага. Квіткі паступяць у продаж ужо ў гэтую суботу 13 жніўня. Кампанія Brenner Trust, якая кіруе маёмасцю прынца, запрасіла ў суда дазвол на продаж часткі нерухомасці, якая належала нябожчыку-музыканту. У дакументах, пададзеных у суд, гаворыцца і пра сядзібу у Мінеапалісе, дзе прынц доўгі час жыў і дзе абсталяваў сваю ўласную гуказапісвальную студыю. Для продажу комплексу па звестках таблоіда TMZ ўжо наняты рыэлтар. Таксама пададзены крыніцы сваякі прынца гатовыя на любыя меры, каб прадухіліць продаж гэтай студыі. The Hollywood Reporter паведамляе, што душапрыказчыкі прынца ўжо перадумалі. У Brenner Trust заявілі, што на самой справе не збіраюцца прадаваць ні парк, ні сядзібу, некалькі арандаваную для здымак фільма «Пурпурны дож» 84 года. Менавіта ў гэтым доме пражываў персанаж, якога сыграў у сваім кінадэбюце прынц. Пасля музыкант выкупіў яго за 110 тысяч долараў. Амерыканская актрыса Анджаліна Джолі будзе выкладаць адразу ў двух навучальных установах. Нядаўна стала вядома, што яна пагадзілася чытаць у Джорджтаунскім універсітэце США курс лекцый аб правах жанчын. Раней паведамлялася, што актрыса дала згоду на выкладанне ў лондонскай школе эканомікі. Джолі папярэдзіла, што не будзе ў стане фізічна прысутнічаць на ўсіх занятках, аднак яна паабяцала знайсці час у сваім шчыльным графіку для абедзвюх навучальных устаноў. Ёсць інфармацыя, што адной з галоўных тэм у курсе лекцый, які рыхтуе Джолі, стане раўнапраўе палоў. Пры гэтым курс будзе ўключаць у сябе не толькі тэарэтычныя заняткі, але таксама і практычныя. У цяперашні час падрабязнасці праграмы не выдаюцца. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Які яшчэ фестывалі і канцэрты пройдуць неўзабаве, даведаемся проста зараз з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня у мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы 2016» сталі энергічныя ўкраінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойля» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Рэлікт». У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч.
Дараман Усцінаў, пачуемся.